деп білер адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио дүңлейділер. Шуғын 2016 жылың 6 апреле хептенің чаршын бөуіне қаварлар күнделігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барярын. Шуғынкі программамызды дүния лидерлері өзлеріне дегішті шіркетлерің талғыттың қасмақ қойын чоланян еолларыны паш едіян документлерің çav edilmegine reaksiya bildirýärler.
Bu kampaniýalar olara uly meşwerdäki pullary hukuk goraýjy organlardan giýilýärlikde başga ýerlere getirmäge mümkinçilik beripdir.
Türkmenistanda ähli umumy harby türgenleşikleriniň 9-njy güni türkmen goşuny Hitaýda öndürilen howadan goranyş raketalaryny tinedi.
Howadan goranyş maksatlary üçin ulanylan şol raketalar ýurdun harby güýçlerinde käbir möhüm ýaraglaryň bardygyny aýan etdi.
Türkmenistanda bir aý dowam etjek sagdyn ve spor çareleri başlanır.
Edil Şuğun Türkmenistan Milli Spor Kültürü İnstitutu'nda bizim terbiyede bu sporta arkadan yolu bilen yen ağaç bile görüntü ilmi strafiki konferensiye getirildi.
Şuğun biz bu bilgi temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamadan o zaman tedirikleriyle tanış olun. 5 aprelde Azerbaycanın goy Ermenistan tarafından gurlanyan separatistlerin Dağlı Qarabağda oq atışığı besetmek varada ılalaşığa gelendikleri xabar verildi. Bunun öňü tirasında Baku, Azerbaycanın separatist Dağlı Qarabağ regionunun daşındaki töwüşlerde yeni ýitki çekendigini xabar verdi. Onlar çyla çeken we gaýtadan güýçlenen konfliktin gowşamagynyň uly bir alamatynyň göze ilmeýändigini tençiler aýdýarlar. Azerbaýjan 5 aprelde giýje ýene bir ýetkeriniň wepat bolandygyny aýtdy. Netijede günorta Kafkas yurdunun enklavındaki söveşlerde vepat olan harbilerinin sani 16 adamı yetti. Ermenistan tarafından goldanyan separatistler 2 aprelde zorluk başlanalı veri öz tarafından 18 adamın vepat olanlığını aittiler. Tarafların ikisi de zorluğu tutuşturmakta bir-birini ayıplayarlar. Bolup geçen zatların ehlisinin zoğapkarçılığı Ermenistan'ın boynunda ol konfliktin çözülmeğine kızıklanma bildirmeyer ve halkara kanunlarını depeleyer deyip Azerbaycan'ın daşarı işler ministerinin Orunbasary Halaf Halafov Bakuda geçirilen regional maslahatda aýtdy. Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistleriň beýanamasynda Azerbaýjanyň öz ýaraglarynyň görünümini gün-günden artdyrýanlygy aýdyldy. Owgan resmileri yurdun demirgazonda olan bomba partlamasında adından 7 adamın vepat olanlığını aittiler. Parvan vilayetinin hekiminin orunbasarı Şahvali Şahedin aitmanı göre 5 aprelde Parvan vilayetinin Seya Gerdi travında canının geçen hücumçinin amalaşıran partlamasında 26 adam yaralanıptır. Vilayetin polisiyasının yolbaşçısı Muhammad Zaman Mamozay canının geçen hücumçinin motorlu bariyarka bombasını partladanlığını aitti. Polisiyanın resmiyeti hücumun Owan hopsuluk güýçlerine garşy gönükdirilendigini, emma raýatlaryň we çağalaryň peda bolanlygyny habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Adatça durnukly welaýat hasaplanýan Parwanda Birleşen Ştatlaryň Owanistandaky iň uly Bagram Harwy howa bazasy ýerleşýär. Saudi Arabistany dünýäde harby pudaga iň köp pul sarp edýän ýurtlaryň arasynda 3-nji ýere çykyp, Horsiýada ýyzy süýşürdi diýip Şwetsiýanyň Barlaglar Instituty 5 aprelde habar berdi. Stokgolmyň Parahatçylyk Barlaglary boýunça Instituty 2015-nji ýylda harby maksatlar üçin edilen çykdajylaryň 1% artyp 1,167 trillion dollara ýetenligini we munyň 2011-nji ýyldan beri iň ýokary görkezgüçi bolup durýanlygyny aýtdy. Soňky ýyllarda Birleşen Ştatlar we Hitaý harby çykdajylar boýunça halkara sanawynyň ýokarky setirlerini eýläp gelýärler. Birleşen Ştatlar harby pudagyna 596 milliard dollar, Hitaý 215 milliard dollar möçberde pul sarp edýärler. Dünýäde harby maksatlar üçin edilen çykdajylaryň 1/3 bölegi Birleşen Ştatlaryň paýyna düşýär. Gozgalançylar bilen urşda Ýemeniň hökümetini goldaýan we Siriýada gozgalançylara ýardam berýän Saudi Arabistanynyň harby büdjeti 87,12 milliard dollara yetip 1-nji ýerdäki ýurdy dünýä boýunça 3-nji ýere çykardy. Orsiýet öz harby büdjetini 7,5% arttyrdy we 66 milliard dollara ýetirdi. Birleşen Ştatların harbi deniz güçleri Arap denizinde elde salınan kaçakçılıklı yaraqların İran'dan Yemen'e alınıp barılandığını aittiler. Deniz güçlerinin 4 aprelde aitmağına ure Birleşen Ştatların harbi gemilerinin 28 Mart'ta elde salan yaraqları küçük geminin içinde gizlenipdir. Harbiler yaraqların arasında 1,5 Kalashnikov avtomatının 200 tane raket atıcı topun ve 21,5 kaliberli avtomatların bolonluğunu haber verdiler. Harbilerin yaraqları elde salmağından son geminin ekipajının boş odulunluğu aydılar. Yaraqların elde salınmağı harbi denizçilerinin regionunda elde salınma Birleşen Ştatların gelip çıkışı İran'dan deyip hataplayan yaraq üpçünçülüklerinin sanığında son kıy vaqadır deyip harbiler belirlediler. İran, Yemen'in hükümetini koldayan Saud Arabistan'ın yol başçılığındaki koalitsiya karşı söveşen Hutki qozgulunçularını koldayar. Birleşen Ştatların harbi resmileri şuylun başında Avstraliyanın ve Fransiyanın harbi denizçileri tarafından üst açılan yara gazakçılığının İran'a ve Şayi qozgulunçularına bağladılar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz.